it's the season. Love and understanding. Merry Christmas, everyone.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλές γιορτές.
Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα.
Ναι, ναι, και πολλές γιορτές αυτό το μήνα έχουμε.
Ναι, ναι, και τα περιμένουμε, πρέπει να πω μερικές φορές, και εμείς οι μεγαλύτεροι, μέσα από τα μάτια των παιδιών, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Με
κάτι
πολύ μεγάλη χαρά.
Σε εμάς.
Κάτι
και
πέφτει
σε εμάς.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Για πες, τι γίνεται. Οι αγρότες είναι το πρώτο θέμα σήμερα. Και οι κινητοποιήσεις ναι. τους.
Εγώ πάντα είμαι πάρα πολλά χρόνια τώρα παγίως κατά των κλείσιμων των δρόμων. Έτσι κι αλλιώς. Για οποιαδήποτε κινητοποίηση είναι συμβολικά να κλείσει κάτι, να το καταλάβω. Αλλά τους δρόμους δεν πρέπει να... Τους κλείνεις γιατί έτσι απομονώνεσαι ή δυσαρεστείς το υπόλοιπο μέρος της κοινωνίας και αυτό δεν είναι καλό.
Γίνεται και ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα.
Ναι, ναι. Και στην
ναι.
οικονομική.
Βέβαια η λύση δεν είναι τα ΜΑΤ. Η λύση είναι ο διάλογος.
Προφανώς. Η λύση λοιπόν όμως δεν είναι τα ΜΑΤ, ούτε το ξύλο, ούτε τα δακρυγόνα και είναι ο διάλογος. Οι αγρότες έχουν δίκιο γιατί μάλλον πήραν ένα 20% από ό,τι υπολόγισαν. Και έλεγε και η κυβέρνηση μέσα στο Νοέμβρη, το υπόλοιπο λέει θα δοθεί ή όλο θα δοθεί μέσα στο Δεκέμβρη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι φέτος θα είναι και περισσότερα τα χρήματα, θα είναι 3,3 δις αντί 2,7, αλλά φαίνεται οι αγρότες δεν τα πιστεύουν αυτά. Έχουμε μια συγκυρία που είναι πάρα πολύ δύσκολη για τις αποζημιώσεις, γιατί ο έλεγχος συνεχίζεται, η μετάβαση από τον ΟΠΕ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ναι, προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια και δυσκολίες και δεν είναι εύκολο. Άρα όλη αυτή η συγκυρία δημιουργεί αυτό το εκρηκτικό κλίμα. Οι αγρότες παίρνουν μέρος, μάλλον δεν παίρνουν το 24 καν, γιατί το 24, το 24 να είναι σε έλεγχο. Γι' αυτό είναι και μικρότερο το ποσοστό που τους δόθηκε. Και την πληρώνουν οι αγρότες, οι κανονικοί, και οι οποίοι έχουν ανάγκη, και όχι οι οπεκεπέδες, οι οποίοι προφανώς έχουν τακτοποιηθεί από μόνοι τους, χωρίς τη χείρα κανενός άλλου, τουλάχιστον εκτός πολιτικής και εκτός γκουμπαριών.
Τώρα φαίνεται από την άλλη πλευρά ότι στη σκακέρα των διεθνών εξελίξεων και σχέσεων και στα ελληνοτουρκικά η κυβέρνηση έχει κάνει επιτυχίες. Το γεγονός ότι το ελληνικό βέτο πάγωσε την προσπάθεια για ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ από τη μία, το γεγονός ότι σε συνεργασία με την Κύπρο έχουν μπλοκάρει οι δύο χώρες τα σχέδια της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με την ΑΟΣ Κύπρου-Λιβάνου, η οποία δημιουργεί θέμα για την Τουρκία. Η Τουρκία ήλπιζε να προχωρήσει σε χάραξη ΑΟΣ με την Συρία και τώρα υπάρχει μπλόκο σε αυτή την προσπάθεια. Ακυρώνεται κατ' ουσίαν και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο σε πολύ μεγάλο βαθμό, που ούτως ή άλλως ήταν ανυπόστατο. Και βέβαια εντύπωση έκανε μεγάλη και το γεγονός ότι αλλάζει το αμυντικό δόγμα στο Αιγαίο. Ο κύριος Δένδιας ανακοίνωσε ότι δεν είναι πια οι φρεγάτες, είναι τα νησιά. Τα νησιά γίνονται αεροπλανοφόρα. Θα φέρουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες νησιά και βραχονησίδες πυράβλους εμβέλειας άνω των 1.500 χιλιόμετρων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Στην Τουρκία γίνεται χαμός με αυτό.
Ναι, και είναι και μια παραδοχή του Υπουργού ότι πια δεν γίνεται χωρίς drone, και το βλέπουμε και αλλού αυτό. Τώρα όλο αυτό το κλίμα έχει
ναι, είπε, δίκιο. Είπε χαρακτηριστικά, επειδή λες για τα drones, είπε χαρακτηριστικά ότι με ένα drone λίγων χιλιάδων ευρώ μπορεί να καταστρέψει κανείς μια φρεγάτα εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι. Βέβαια όλα αυτά τα είπαμε τώρα μετά τις φρεγάτες, ε.
Ναι, σωστό.
Μετά τις πέντε.
Σωστό.
Των δισεκατομμυρίων.
Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
Είναι ένα βήμα παραπάνω. Όλη αυτή η εικόνα που έδωσες για τα εθνικά είναι πράγματι...
Και τα ενεργειακά που... μαζί.
Και τα ενεργειακά, ήθελα να το προσθέσω. Κάτι κινήθηκε με το καλώδιο. Θα το δούμε στο πεδίο βέβαια αυτό, εάν επιχειρηθεί το καλώδιο, αν η Τουρκία εξακολουθεί να έχει αυτή την στάση και στο πεδίο, δηλαδή αν βγάλει κάποιο πλοίο κόντρα στην θέλησή μας όταν έρθει η στιγμή. Δίνουν στην κυβέρνηση πόντους και το είδαμε στις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι οι πόντοι δεν φτάνουν για να κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά το στόχο της αυτοδυναμίας, γιατί θα μπούμε το Γενάρη και σε προεκλογική με έναν τρόπο περίοδο, γιατί τα προβλήματα τα καθημερινά είναι εδώ, ταλανίζουν, δύσκολα να λυθούν κλπ. Αυτό στο περιβάλλον το διεθνές η κυβέρνηση πράγματι και στο επενδυτικό πάει καλά. Ένα άλλο μεγάλο γεγονός πρέπει να σχολιάσουμε είναι η επίσκεψη του Πάπα στην...
Βεβαίως, στην Κωνσταντινούπολη.
Στην Κωνσταντινούπολη.
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Θα έλεγα στην Τουρκία και μετά στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, σωστά.
Το ταξίδι του είναι διπλωματικό κυρίως.
Γιατί είδε και τον Ερντογάν.
Και τον Ερντογάν. Και δεν είναι τυχαίο που το διάλεξε αυτό, διότι θεωρείται ότι ο Πάπας μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό και να επηρεάσει τις εξελίξεις στη Μεσανατολή, και ξέρει ότι ο Ερντογάν εκεί έχει λόγο. Και φυσικά η συνάντηση, και όχι το συλλήτουργο, δεν έγινε συλλήτουργο,
ναι,
με τον Πατριάρχη, γιατί...
Διάβασαν μαζί το...
Το πιστεύω.
Το πιστεύω.
Ναι.
Και διότι το διάβασαν το συλλήτουργο... στην εκδοχή την Ορθόδοξη.
Ναι. Γιατί όμως το συλλήτουργο που μπορεί να δεις ανάμεσα σε δύο Ορθόδοξους Πατριάρχες ή σε δύο Ρωμαιοκαθολικούς Ανώτατους Ιερείς προϋποθέτει την κοινωνία, και εκεί υπάρχει
ναι,
διαφορά.
Ναι.
Όμως το ταξίδι είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι ο Πάπας αυτός επιλέγει έναν τρόπο διαφορετικό που προσπαθεί μέσω... Αμέσως η πρώτη του επίσκεψη ενός Αμερικανού Πάπα στην καταγωγή είναι να επισκεφτεί την Τουρκία και το Λίβανο, που δείχνει το ενδιαφέρον του για αυτές τις περιοχές, γιατί και για την Ουκρανία, που εκεί οι λεγόμενοι Ουνίτες ελληνόριθμοι έχουν διείσδυση στον καθολικισμό, και θέλει να έχει λόγο και στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τις δύο εκκλησίες, στα δύο δόγματα, και οφείλουμε να το επισημάνουμε.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 2-3 λεπτά ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, και λίγο μετά τις 11.30 ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Κερίδες. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα, cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και επιπλέον, ασφαλίζοντας το όχημά σου στο Cosmote Insurance, παίρνεις δώρο τη Silver Κάρτα Υγείας της Hellenic Health Group για προνομιακές τιμές και εκπτώσεις στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Μάθε περισσότερα στο cosmoteinsurance.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Το Προτέρια Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο από 28 Νοεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. στο γιορτινό Πρωτέρια Photo Corner. Φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά Πρωτέρια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό σοου. Αυτά τα Χριστούγεννα η Πρωτέρια δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας. Ραντεβού στο Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία σας περιμένει, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα, από ευχές πάμε καλά.
Ναι, όντως. Πάμε και στην επικαιρότητα. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ξεκινώ. Έχουμε πάλι αυτό το σκηνικό, και ενώ πάλι με την έννοια, κύριε Ζαχαριάδη, το παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Οι διεκδικήσεις των αγροτών πάρα πολλές φορές καταλήγουν σε μια σύγκρουση με την αστυνομία, με την συμβολική κίνηση κλεισίματος των δρόμων, η οποία βέβαια έλεγα εγώ πριν ότι ενοχλεί άλλες κοινωνικές ομάδες, γιατί δεν έχουν πάρει αυτά που περίμεναν, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό, όπως είχε η κυβέρνηση εκφράσει την άποψη και την ευχή.
Κοιτάξτε, καταρχήν να συνεννοηθούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης τους είπε ψέματα. Τους είπε ότι θα πληρωθούν. Πήρανε, αντί για 70%, πήρανε λίγο πάνω από 40% της ενίσχυσης που αντιστοιχεί. Και τώρα οι άνθρωποι διεκδικούνε όχι να κλείσουν το δρόμο, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν είναι αυτή η διεκδίκησή τους. Η διεκδίκησή τους είναι τα λεφτά τα οποία τους οφείλουν και να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους, να προχωρήσουν την καλλιέργεια και την παραγωγή, να τους δοθούν. Αυτό δεν διεκδικούνε. Ξεκινάνε κάποιες κινητοποιήσεις. Τώρα τη μορφή που θα πάρουν οι κινητοποιήσεις τους θα την αποφασίσουν οι ίδιοι. Εμείς στηρίζουμε και τα αιτήματα, γιατί τα θεωρούμε δίκαια, και στηρίζουμε και τις κινητοποιήσεις. Αυτός όμως ο οποίος μπορεί να δεχτεί τα αιτήματα για να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις, και σωστά λέτε ότι όταν κλείνει ένας δρόμος ταλαιπωρούνται και άνθρωποι που δεν φταίνε, και το ένα αεροδρόμιο το ίδιο.
Να δώσει λύση, να τρέξει.
Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος εντός ή εκτός εισαγωγικών ανοίγει, κλείνει τους δρόμους, σε αυτή τη φάση, όταν όλοι συμφωνούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, δεν είναι οι αγρότες, είναι η κυβέρνηση. Είναι ο κύριος Τσιάρας, που είπε ψέματα, ο κύριος Μαρινάκης, που είπε ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης, που είπε ψέματα.
Σε τι είπαν ψέματα?
Θα δοθούμε το σύνολο των ενισχύσεων. Τώρα θα δοθούμε το 40 έναντι του 70%. Και την ώρα, κύριε Χατζηνικολάου, που ο κύριος
Μητσοτάκης. Δεν είπαν ότι θα δοθούν όλες μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Το
είπαν το 70% ακριβώς.
Και δώσανε λίγο πάνω από 40. Αν δεν κάνω λάθος, 44. Μπορεί ο υπολογισμός να μην είναι απόλυτα ακριβής. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν μου χρωστάει ο κύριος Δελατόλας 10 ευρώ, μου πει, θα σου δώσω μέχρι χθες τα 7 και μου δώσει 4,5.
Αν τα χρωστάει ο Δελατόλας, να τα δώσει όλα.
Ναι, γι' αυτό δεν υπάρχει.
Αστειεύομαι.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας εμπεγμός. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να
η λύση είναι ο διάλογος, δεν υπάρχει άλλη λύση.
Βέβαια.
Και πάντως δεν είναι τα μάτια η λύση, ποτέ.
Συμφωνώ απολύτως. Την ίδια ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης έγραφε το κυριακάτικο μήνυμά του σε ένα ύφος σχεδόν πανηγυρικό για τις ενισχύσεις στους αγρότες, την ίδια στιγμή οι αγρότες δέρνονταν από τα ΜΑΤ εκεί που θα έπρεπε κανονικά, όπως λέτε και εσείς, να έχει ξεκινήσει ένας διάλογος.
Τώρα πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Πώς έχετε δει το τελευταίο διάστημα τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής? Εκεί τα πάει καλύτερα κατά τη γνώμη σας? Παράδειγμα, στο ΣΕΙΦ φαίνεται ότι έχει μπλοκαριστεί η προσπάθεια της Τουρκίας να μετάσχει. Η Κύπρος με την ΑΟΣ Κύπρου-Λιβάνου φαίνεται ότι ανακόπτει τα σχέδια της Άγκυρας για την Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης υπάρχει μία αίσθηση ότι με τις ενεργειακές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος αναβαθμίζεται η θέση της χώρας. Τα αναγνωρίζετε αυτά εσείς ή ούτε εκεί βλέπετε κάτι θετικό?
Κοιτάξτε, να τα πάμε ένα-ένα. Για το safe δεν συμμερίζω με την αισιοδοξία, κύριε Χατζη Νικολάου, και είδα...
Δεν είναι δική μου η αισιοδοξία. Είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένες. Παρά την υποστήριξη της Γερμανίας, η Τουρκία έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής.
Εσείς βάζετε σωστά ένα θέμα και ένα ερώτημα. Εγώ λέω ότι η Τουρκία δεν είναι εκτός safe, αλλά είναι εντός safe από την πίσω πόρτα. Μέσω συμπαραγωγών, κοινοπραξιών και διμερών συνεργασιών. Και λέω ότι αυτή είναι η αλήθεια και ότι αυτή ήταν και η στρατηγική της Τουρκίας. Όχι να μπει από την μπροστινή πόρτα, αλλά αν κάνει, να χρησιμοποιήσω πάλι τον κύριο Δελατόλα, που είναι φίλος μου και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, μια εταιρεία κρατική ιδιωτική από την Τουρκία, μια συμπαραγωγή με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία του κυρίου Δελατόλα και έχει ένα ποσοστό μέχρι 35%. Κανονικά αυτή η σύμπραξη θα μπορεί να μπει στο safe. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας.
Νομίζω η Τουρκία έχει κάνει μια σύμπραξη με την Πιάτζιο στην Ιταλία.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι η προθεσμία για την υποβολή των εθνικών σχεδίων στον μηχανισμό safe λήγει 30 Νοεμβρίου. Και η Τουρκία έχει μείνει εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σωστό.
Ας μην γινόμαστε... τόσο θαυμαστές του Ερντογάν.
Δεν είμαστε σε αυτή τη χώρα. Ερντογάν, αλλά δεν
έχουμε
είμαστε...
πολλούς θαυμαστές του Ερντογάν. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις.
Δεν το λέτε για μένα αυτό.
Όχι για σας. Λέω ότι έχουμε στη χώρα πολλούς θαυμαστές.
Ούτε θαυμαστής του Ερντογάν έχω υπάρξει ποτέ. Ούτε κουμπάρος του. Ούτε θαυμαστής του
αυτό
Τραμπ.
Ήταν για τον κύριο Καραμαλή εχμή.
Όχι, το λέω γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι τη δική μας. Παράταξη, δεν είναι. Εγώ το σέβομαι τον πρώην Πρωθυπουργό πάρα πολύ, το γνωρίζετε αυτό, παρόλο που είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά επειδή υπάρχει μια διαδρομή, ούτε θαυμαστής του Τραμπ, ούτε να τρέχω να παρακαλάω την επόμενη μέρα σαν χώρος και σαν πολιτικό πρόσωπο. Λέω λοιπόν, δεν είμαστε θαυμαστές, αλλά να μην είμαστε και αφελείς. Ο ρόλος της Τουρκίας στη γεωστρατηγική τοποθέτηση στην ευρύτερη περιοχή μας.
Ναι, αλλά και όταν κάνουμε μια επιτυχία, ας την παραδεχόμαστε όλοι.
Βεβαίως να την παραδεχτούμε και να την χειροκροτήσουμε. Εννοείται.
Έχει αποκλειστεί η Τουρκία λοιπόν από τα εθνικά σχέδια για το safe.
Σας είπα και λέω ξανά.
Τώρα αυτά τα από την πίσω πόρτα κλπ. Να μας πείτε συγκεκριμένα τι εννοείται. Και ένα-ένα να τα δούμε.
Συμφωνία πάντως της Πιάτζιο.
Συμφωνία της Πιάτζιο υπάρχει. Χρηματοδότηση από την Ευρώπη της συγκεκριμένης συμφωνίας δεν υπάρχει, Αντώνη μου.
Δεν το ξέρω.
Το ξέρω εγώ. Γιατί το ψάξαμε. Δεν υπάρχει.
Αν η Ιταλία το έχει εντάξει στο πρόγραμμα, δεν το ξέρω.
Μόνο ο κρατικός και ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη σε αυτά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε τα ζητήματα σε βάθος, κύριε Χατζη Νικολάου, και εσείς και οι συνεργάτες σας, ότι την επόμενη μέρα τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα μεγάλο τμήμα από αυτά, θα κατευθυνθούν και προς τέτοιες χρηματοδοτήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Εγώ λέω ότι πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πολύ,
πάντως απευθείας δεν υπάρχει. Απευθείας χρηματοδότηση
δεν υπάρχει, διαφορετικό.
Δεν υπάρχει και δεν πρόλαβαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου. Λέει ότι δεν πρόλαβε η χώρα, η Τουρκία και άλλη μια χώρα νομίζω ακόμα, να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Το δεύτερο τώρα το οποίο ήθελα να πω, τα γεωστρατηγικά ζητήματα στην περιοχή μας είναι ρευστά και δυναμικά μεταβαλλόμενα. Περιμένω να δω τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα γίνουν για την ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται εκεί πέρα χάθηκε πολύτιμος χρόνος τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να προχωρήσει και να υλοποιηθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο, καθώς και μια σειρά άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν εγώ και εμείς δεν κρατάμε μια στάση η οποία να είναι αρνητική και απορριπτική. Προσπαθούμε με το δημόσιο διάλογο να παρωθήσουμε σε μια πιο συμφέρουσα εθνικά κατεύθυνση σε αυτά τα ζητήματα.
Αντώνη.
Λοιπόν, εγώ λέω να, να κάνω ένα πιο συνολικό ερώτημα.
Τι θα θέσουμε για μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί τώρα θα πάμε σε τίτλους.
Ο Νίκος έβαλε ένα ζήτημα που αφορά τον τρόπο που χειρίστηκε τα τελευταίο καιρό η κυβέρνηση τα θέματα τα ενεργειακά και τα γεωπολιτικά, και θα θέλαμε να δούμε και την ωφέλησε δημοσκοπικά, και θα θέλαμε να δούμε ποια είναι και η δική σας άποψη, εάν έχετε ισχυρή διαφωνία κυρίως για τα θέματα που αφορούν τα ενεργειακά. Θα το θέλαμε μετά τους τίτλους να μας το εξηγήσετε, να μας το πείτε.
Βέβαια.